Are you ready?
Ne.
Andrečko. Ještě není ready. Už jsi ready?
A nahodit úsměv.
Nahoď úsměv, nahoď háro a let's go.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky.
Tak jsme tady zas.
Jsme tady zas a tentokrát zase sami dvě. Tak to bude výživný.
Já jsem si o tě chtěla nechat pro sebe, takže hosty jsme teďka zrušili a mám tě tady jenom pro sebe, takže no, můžete mi jenom závidět.
Vymyslela úžasný téma, proti kterému já jsem protestovala a vůbec mi to vlastně jako nevyšlo, jo? Takže tady ho máte.
Nevyšlo, já jsem se nenechala od oti zazdít, jak se říká. Takže bude to téma, který navazuje na tvůj virální post na LinkedInu, linkáči
virální.
LinkedInu.
To nebylo zase tak virální.
Byl to virální post, je umíš dělat, ne každý umíme dělat virální posty, já třeba ne, ty jo. Takže když jsme viděli, nebo když jsem já viděla, kolik lidí se chytilo na ten tvůj post na linkáči, tak jsme si říkali, a nebyla jsem sama.
Ty jsi si říkala.
No nejenom já, ale říkali to právě i komentující na ten tvůj LinkedIn post, že by to bylo možná dobrý natočit jako naši další epizodu podcastu Holky drzí. Takže proto jsme tu, proto jsem to zpracovala. Prostě bude to o praktikách, které jsi tam zmiňovala, já určitě ještě ty témata, ty čtyři hlavní, které jsi tam zmínila v tom postu, které hodně rezonovaly právě s publikem na LinkedInu, tak tady probereme. Z některých těch praktik mám osypky já a nejenom já, ale i právě ty, co to komentovali a lajkovali. Si někdy říkám, že bych některým HR kolegům doporučila jiný obor.
Nebo minimálně si to vyzkoušet, vrátit se do toho procesu a hledat si novou pracovní příležitost. Není to sranda a když na vás čekají HR odborníci, kteří mají halo efekt jako kráva a jedou podle staré školy, no tak vám to asi moc nepomůže.
Ano, už nejsme v 89., prosím vás. Takže my dneska si zase vezmeme HR a nás na pranýř. Budeme pardon.
Možná budeme mluvit, že nebude přeskakovat hlas.
Ano, možná budu i mluvit. A budeme mluvit zase o těch ošklivostech, které se dějou a které by se dít neměly, protože my s Oti jsme bojovnice za lepší HR, to se o nás ví. A právě proto se nebojíme říct, jak věci jsou. A když jsou věci fuj, tak je tady zmíníme, abyste je přestali dělat. Takže z čeho jsme vycházeli? Z čeho já jsem vycházela pro tu přípravu, pro tenhle ten díl? Post, který o ti napsala, tak dostal 2821 lajků. Jako kdo jste to dostali, jo? 441 komentářů a byl 23krát repostnutej, takže sharenutej. Že 23 lidem stálo za to, tvůj post nasdílet dál, aby to do té sítě šlo ještě víc. Já jsem tě prosila, abys mi zjistila ještě, kolik lidí to vidělo, kolik to zasáhlo do té sítě.
Jaký byl dosah?
Já myslím, že to bylo nějak kolem...
To přes 77 tisíc, něco takového.
No, už to zaokrouhlíme, tak to je 100K, že jo?
Dneska už se ty 200 tisícový dosahy úplně tak lehce neudělají, ale...
Jo, kvůli změně linky na algoritmu, jasně, ale jako jenom 2821 lajků, 440 komentářů. Jako evidentně toto téma, které si otevřela a ty témata, které jsi tam napsala a jakým stylem jsi to napsala, tak nenechali lidi klidnýma. A nejenom lidi z HR, ale samozřejmě kandidáty a lidi, co se ucházeli o práci nebo uchází, jsou v tom procesu. A nebo se někdy ucházet budou a když si to přečetli, tak se jim vlastně do toho nechce. Takže pojďme se teď na to podívat, protože tím záměrem je ne hejtovat HR, my jsme taky HR, ale spíš dát to zrcadlo a zamezit těm ošklivostem. Pojďme na to, přečtu asi ty čtyři témata, na který se budeme, kterým se budeme věnovat. Nemám je teda tady komplet, jo? Takže teďka tady budu šustit papírama. Ty jsi tam zmínila první téma, IT specialisté chodí na pohor v tričku a mikině. Takže ohledně dress code a jak to vlastně, jak na to koukám v dnešní době. Druhý téma, po zaslání nabídky pozice, je jejich první otázka na peníze. Že se kandidáti hned ptají, kolik za to. To taky hodně rezonovalo s váma. Třetí bude, kandidáti odstupují z výběrka ve 3., 5. až 7. kole. Vykřičník. Takže na to se taky pojďme podívat. A poslední téma tady mám. Je hrozný, že kandidáti chtějí pracovat hybridně nebo úplně remote. Ach, ta ostuda, že? Takže tady na ty čtyři témata, které ty si zmínila v postu, tak se zaměříme, rozebereme si je trošku víc. Každopádně, pokud jste ten post o ti nečetli, tak si ho přečtěte, protože i hlavně tu diskuzi pod tím, já nevím, jestli tam máš nějaký komentáře, který s tebou zůstali až doteď. co s tebou jako zarezonovalo?
Mě vlastně překvapilo to množství těch komentářů. Mm-hmm. Že jako lidi se opravdu jako nebáli do toho pustit, zapojit se. Nejvíc mě překvapila jedna věc. Já ten post, když jsem psala, tak to bylo víceméně jako v emocích. Jo?
Ještě než se na to pustíme, tak se chci zeptat, prosím tě, Oti, jak se jako udělá takovýhle virál? To jako, když se psem na procházku a něco ti dojde, myješ si vlasy, nebo...
Ale já jsem takovýhle příspěvků měla několik. Já jako nedělám virály každý týden. Ale vlastně ten spojovací činitel je ten, kdy se ve mně něco hne, jako, ale fakt jako hluboko ve mně se něco hne, když něco vidím, něco slyším, opakovaně se s něčím stýkám. A prostě ta sklenička pomyslná opravdu jako přeteče a ta poslední kapka tam dopadne a v tu chvíli se to ve mně jako vzedme a já mám ohromnou potřebu prostě říct takhle ne, tohle to je špatně, za mě je tohle to špatně a prostě ten svůj názor, lidi si vždycky říkají, hele, jak dlouho to píšeš, jo. Jako tyhle ty posty, vážení přátelé, já je mám hotový za 5 minut. Pak teda jako si musím ještě 2x obejít barák, takže to je tak půl hodinka. A pak to teda jako ještě upravuju, aby to nebylo fakt tolik ostrý, jo. Protože já když to jako ze sebe vyhodím, tak je to opravdu jako to tvrdý. Je to tvrdý, takže to potom musím hodně změkčovat.
Už je změkčený.
To už bylo změkčený
text.
To bylo změkčený.
Buďme možná rádi. Ono by nám ten LinkedIn to asi zarazil, kdyby to nebylo změkčené, no, že?
Ale já jsem prostě nedokázala jinak. A s tím, když to vyšlo ven, tak já jsem očekávala, že dostanu hroznou bídu. Mm-hmm. Že jako, protože v mojí bublině, jako
jo,
na LinkedInu,
no.
V mojí bublině na LinkedInu, která jako moje síť je převážně složená z HR lidí a IT lidí a tak dále. Ale převažují ty HR specialisti. Říkala, ty mě zabijou, ty mě tady ukřižujou a mě vlastně hrozně překvapilo, že jedinej, kdo byl proti tomu, kdo se ozval, jako že takhle je to špatně, tak vlastně jako v uvozovkách potrefená husa, paní, z kterých jsem taky čerpala jako bez jejich příspěvku, ale nikdy jsem nejmenovala, já nemenuji ty lidi, jo? To prostě za mě to není dobře, ale tak ta se ozvala teda a tam jsme si to vyříkávali, ale jinak vlastně veškerý ty komentáře byly neuvěřitelně
kladný, pozitivní.
Pozitivní, povzbuzující. Naprostá většina z nich byla od HR a říkali, jo, konečně to někdo sepsal, my se s tím potýkáme, chceme to dělat taky dobře, pojďme se o tom bavit. Takže to mě vlastně udělalo ohromnou radost, že chtěli jít do té diskuze o tom a že jim to přijde jako normální tyhle ty věci a že nechápou, jak může někdo tyhle ty věci dávat jako rady kandidátům, jakože hele, no, jako nebylo to
tak
dobrý. No, jako no. Asi bude lepší, si přečtete ten příspěvek, aby vám to vůbec dávalo všechno smysl, to, co tady říkám. Ale v každém případě já jsem se ohradila proti tomu, kdy HR lidi peskujou kandidáty za něco, co už je dávno zastaralý, jsou v době kamenný a vlastně na ty kandidáty dělají ty. Mm-hmm. A přitom hlavní máslo na hlavě máme my z HR, jo? Takže to mě zase jako, no už jsem zase fleka, tím jsem celá jako červená. Takže pojďme na to, probereme ty konkrétní věci a uvidíme, co mě ještě k tomu napadne.
A já jsem právě moc ráda, že tohle to děláš, že bojuješ za to lepší HR a že tady ty diskuze otvíráš. A právě proto jsem se nechala odradit a chci, aby tohle téma bylo zpracované, aby se to lidi poslechli. Možná se nad tím zamysleli. Dělej to prostě líp. Tak jdeme na to. Tak vrhneme se na to tvoje první téma, který jsem zmínila, a to jsou IT specialisté, kteří chodí na pohovor v tričku a mikině. Mm-hmm. Ono se to asi nebude stahovat jenom na IT specialisty, ale prostě vůbec jako dress code a jak chodit teda na pohovor. Tak já jsem si našla nějakou odbornou literaturu, aby jsme se podívali, co na to říká odborná literatura.
Aby si zněla chytře.
Ano. Našla jsem si článek ve Forbesu, kde autoři článku konstatují, že změna k volnějšímu stylu pracovní oblečení, neboli casual, už samozřejmě probíhala před pandemí a hlavně mezi mladšími generacemi, jako jsou mileniálové a generace Z, se tento trend k větší volnosti oděvu jenom rozšiřuje a začíná být trendy. Takže pandemie a masivní nástup práce z domova, takže remote a home office, tuhle změnu jako výrazně urychlili toho dress kódu, protože najednou jsme všichni byli v těch teplácích a
dělali jsme... A už se nám z nich nechtělo.
Takže začali, a vlastně jsme pracovat z gauče a zvyklost pohodlného nebo neformálního oblečení se potom přenesla i do toho ofisu, potom do toho face to face. No, firmy si ten posun jako uvědomují, což je dobré.
Tady ten point byl hlavně o tom, že HR, rekruteři de facto, tak si stěžovali na to, že kandidáti chodí nevhodně oblečení na pohovor. A bylo to tam ilustrované na IT odbornících, proto já jsem se toho chytla, protože IT odborníci, když budu hledat IT odborníky, specialisty, tak já opravdu jako nebudu čekat, že přijde někdo v obleku a v kravatě, stejně se tam potom ošívají, ty kravaty sundavají, protože jim v tom není dobře, nejsou uvolnění. Zase, pojďme si říct, že to je opravdu záleží od pozice od pozice. Jo? Pokud chci IT specialistu, který bude programovat, bude analyzovat, bude datový analytik, cokoliv dalšího, nepředpokládám, že bude neustále u klienta. A i kdyby, tak ten klient ví, že to je IT specialista, a že prostě je oblečený úplně normálně, no tak má mikinu, má džíny, má tričko. Důležitý je, co má v hlavě a co umí. Jo? Samozřejmě, pokud budu nabírat obchodního zástupce, budu nabírat ředitele banky, tak tam se předpokládá, že už ta úroveň toho oblečení je zase úplně někde jinde, protože je to reprezentativní pozice a tam to dává smysl. Ale jako říct kandidátům prostě, hele, musíte chodit jako v košili a v obleku, protože se to očekává. Fajn, pokud pracujete ve firmě, kde je takovejhle dress code a kde ho bude nosit každý den, tak mu to napište. Než ho pozvete na ten pohovor, řekněte mu, hele, u nás je dress code, košile, sako bez kravaty třeba, očekáváme, že tak přijdeš i na pohovor.
A dejte to do pracovního inzerátu,
to do pracovního inzerátu. Ale zase, tlačit lidi, aby chodili v obleku na pohovor, když v práci potom v ty obleky nenosí, proč? Aby prokázali úctu vám jako HR? Vy chodíte taky v obleku? Chodíte jako v plesových šatech na ty pohovory?
A
často se slyším, jak přijde kandidát na pohovor. Přijde teda jako, že se snaží, aby vypadal dobře, přijde v košili, v saku, jo, nedej bože, ještě třeba v kravatě. A přijde k němu jako hiring manažer a ten je tam v žínách a v teniskách.
Jo, přesně. Jo.
A to je potom teprve ten střed těch kultur a ten člověk si taky připadá divně. Takže v každém případě, abych doporučovala, řekněte těm kandidátům, co očekáváte, že bude mít na sobě. Řekněte jim, hele, klidně, jestli nosíš džíny, triko, přijď v džínách, triku, anebo hele, my si tady na to fakt potrpíme a ten náš hiring manažer si na to potrpí, vezměte si košily a sako. Ale řekněte to těm lidem. A ne potom, když přijde, tak jako halo efekt, je, on přišel v mikině, no tak ty body dolů.
Ten si mě neváží, toho nepošlu dál. No tak takhle ne. Jako ti zmínila, tak samozřejmě je to, jak se oblíkáte, jak komunikujete vůbec s tím kandidátům, tak je taky ukázka té vaší firmy, té vaší kultury. Takže pokud chcete tohle říct úplně, být otevření úplně na začátek, tak co radíme, tak je ideálně dát ten dress code, pokud máte nějaký speciální nebo vyžadujete, aby třeba ajťáci, když se bavíme o těch ajťácích, chodili v košili ke klientům, ale jinak si můžou v ofisu být v mikině a v tričku, tak to tam ale klidně napište. Protože pro ty ajťáky je to důležitý. Napište to do inzerátu, klidně to tam rozepište, když půjdeš s klientem, vem si radši košili, protože musíme prezentovat třeba v bankovním velkém domě, ale když jsi v ofisu, vem si klidně džíny, triko, kraťasy, protože tady chodíme taky tak. Takže abyste chtěli zamezit potom tady těm ošklivostem, tak určitě to dejte do pracovního inzerátu. Můžete to samozřejmě potom i, když domluváte pohovor, tak to napsat do té pozvánky. Aby ten člověk taky věděl, co má očekávat na tom callu s tím kandidátem, to taky proberte. Ať ten člověk ví, co očekávat, jestli tam bude cítit, jestli je to ta kultura, kterou on hledá. Takže vy vlastně můžete všechno, všem tady to potom těm nesrovnalostem předejít právě tím, jak budete komunikovat a budete k těm kandidátům otevřený. Jo. Že tam se ty očekávání potkají a pak nemusí si někdo fňukat na linkáči, že někdo chodí v mikině a v tričku a že jako co to je hrozný jako úroveň kandidátů anebo úroveň HR, jak se k tomu postavíme.
Hele, já to nechci úplně schazovat, jo, na určitá úroveň oblečení je samozřejmě nutná.
Určitě.
Jako je fajn, když ten člověk přijde čistý, vyžehlený, nebude smrdět.
Jasně.
Prostě nebude mu vidět čárka, že jo, jak my říkáme. Ale netlačte na ty lidi zbytečně, pokud to nemá smysl pro jejich práci. Fakt je to zbytečný.
Už jsem tady našla to slovo, co teďka zde popisujeme. Odvětvová diverzita.
Odvětvová diverzita.
Odvětvová diverzita, kdybyste měli, co znamená.
Se pouštíš hluboko.
Ano. Tak právě jako ve finančnictví, v pojišťovnách, tam, kde prostě máme ten dress code, právě toho saka, obleku, kravaty, tak určitě, ale pokud
potřebujete... No ale napište jim to dopředu.
Napište jim to a pokud chcete třeba potom ajťákovi, aby prostě seděl za počítačem a dělal ty svoje kouzla tou svojí hlavou, tak k tomu nepotřebuje opravdu mít jako oblek ani košily. To je úplně v pohodě, klidně může mít sandály. Že jo, když bude mít umytý nohy teda. Jo? Zase, berme to prostě opravdu s tím selským rozumem. Dress code už není univerzální uniforma, je to spíš proměnlivý koncept, který každá firma by se měla našipovat, jak potřebuje, ale měla by to jasně a otevřeně komunikovat a pak nebudeme fňukat. Co si budem, to pohodlí v té práci u nás teďka už je důležitý.
Já bych popojila.
Čistý, dobře, tak jo. Prostě pochopili jsme, jo, ten point je takovej, že doba se mění, my se musíme přizpůsobit, otevřeně komunikovat a vzhledem k tomu, že nám bude nastupovat vlastně mladší generace potom do práce, tak ty už si taky v tomhle asi nebudou úplně nechat chtít říkat, jak se mají oblíkat a jestli mají chodit do práce v uniformě. Dobře, co jsem se ještě dočetla, tak může to samozřejmě v některých firmách i snižovat motivaci lidí, když jsou sešmírovaný v tom obleku, jak jsme tady zmiňovali, anebo prostě musím mít boty na podpatku nebo cokoliv.
Obtěžuje to
a může to snižovat tu motivaci a může kvůli tomu jako někteří odcházet. Teď mě tak napadá ta motivace.
Hele, v každém případě, ano, děkuju, že jsi mi nahrála na motivaci. My totiž stále spolupracujeme s Talent Kompasem, takže tady máme další vsuvku od Talent Kompasu. Zdravíme. V podstatě mě napadá, stává se, že vám v týmu začíná právě upadat ta motivace, protože ty lidi jsou přetížený, dělají něco, co jako nechtějí, nevyužívají ty svoje talenty. A mě napadá teď, my to natáčíme na začátku prosince, mnozí z vás ještě dělají rozpočty a budžety na další
2026.
rok. Ne 2026. Co kdybyste si vyhradili pár penízků a začali dělat něco s tím talent managementem ve vašich týmech? Pokud to samozřejmě cítíte tak, že by to bylo zapotřebí, protože ono nejde jenom udělat testy a říct, jo, ty jsi talentovaný na tohle, ale musíte to vzít jako celek. Už jsme o tom mluvili, potřebujete tam mít projekt manažera, který to vezme a ideálně někoho, kdo vám bude říkat, jak ten talent management dobře zavést. Když si vzpomenete na Talent Kompas, tak se ozvěte Lence Mazalový nebo komukoliv jinému tam odsud. Věřím, že to s vámi proberou, ukážou vám cestu, kudy na to.
Takže jo. Talent Kompas.
Jdeme na to.
Tak, pojďme se posunout na to druhý téma, který taky rezonovalo s tvými fanoušky a followery na LinkedInu a samozřejmě s lidmi z HR i kandidáty. A to je, když se kandidát po zaslání, ne pracovní nabídky, ale zaslání nabídky pracovní pozice, první otázka toho kandidáta je, kolik za to? Jaký je plat? Mm-hmm. Proč jsi tam vlastně dala tady to téma? Co tě k tomu vedlo?
No. Protože opět zase příspěvky na Linkáči, kdy si někdo stěžoval, že poslal kandidátovi nabídku, jakoby ne nabídku, už jako hotovou, jako k přijetí do práce, ale poslal vlastně popis té pozice, nabídku té pozice jako takový. Kandidát první, na co se zeptal, protože tam evidentně ta sazba nebyla uvedená, anebo tam bylo velmi široký rozmezí platový, no tak se zeptal, a kolik za to? Kolik za to dostane?
Si dovolil co?
No a právě ten člověk se tam strašně rozčiloval, jak to, že toho člověka nezajímá tým, jak to, že ho nezajímá kultura firmy, jak to, že ho nezajímá další podstatné věci, jak to, že jeho první otázka byla, kolik za to? No proč? Protože to je důležitý, protože je to základní věc, kvůli který lidi mění a hledají novou práci, protože si potřebují vydělat peníze. Lidi nepracují proto, aby mohli pracovat. Pracují proto, aby si vydělali peníze, aby mohli žít. Jo, to je... Já pořád
jsou věci dneska drahý, že jo? Nájem, jídlo, kdo máte děti, ty jsou taky drahý, to víme, že jo? To bychom si tady jaky mohli povídat. Že jak máte nějaký životní standard, který nechcete opouštět?
Hlavně já jako kandidát, já se nebudu tam vyměňovat s tím rekruterem 20 e-mailů a ptát se na tým a na tohle a na tohle a na tohle. A budu tím trávit jako hodiny, když vlastně potom se ve výsledku dozvím, že mi nabídnou maximálně polovinu toho, co já potřebuju. Vždyť je to ztráta času pro obě strany. Jak se kurně může někdo rozčilovat, že se někdo zeptá na takovouhle základní otázku? A pokud tam uvádíte už v té nabídce prachy,
rozmezí.
A ten člověk se zeptá, tak evidentně to rozmezí není dobře nastavený. Jo, protože třeba je strašně široký, když tam dáte rozmezí 60 až 120, no tak jako... On bude chtít vědět, dobře, a já se svýma znalostma a zkušenostma, tak kolik teda z toho rozmezí dostanu? Má smysl se s váma o tom bavit dál? Jo, protože těžko, když ten člověk uslyší, jak máte skvělou atmosféru, jste rodinná firma, mladá, dynamická, rozvíjející se. A všichni jsou tam naprosto skvělí a milujou se. A vy mu potom místo, já nevím, 60, který on chce dát, nabídnete 35, tak jako co?
To se asi úplně nepotkáte, že jo?
Tomu asi jako, asi jako ta kamarádská atmosféra mu jako nezaplatí jako nájem a vodu, jo? To prostě jsou to základní lidský potřeby a když se na to ten člověk zeptá, tak proč se kurňa rozčilujete? Spíš se zamyslete nad tím, jestli nemáte někde chybu. Mm-hmm. Protože ten plat by měl být uvedený už v inzerci. Ideálně samozřejmě chápu, že nevíte, bude to junior, bude to medior, senior, podle toho se samozřejmě odvíjí ty prachy a někdy ta škála je opravdu jako široká, to rozmezí, to platový. Ale pak je ten prescreening od toho, abyste si tohleto vyjasnili, jako v první podle mě v 10 minutách řeší se tohle, jo. A pak se teprve řeší všechno další, protože to další už jsou jenom třešinky na dortu. Ten člověk musí mít splněný základní předpoklady, proč hledá novou práci a proč by k vám šel. Pokud je nesplníte, tak něco navíc, jakože máte jako ovocný snídaně, toho fakt nevytrhne.
Nevytrhne. A já myslím, že to naprosto fair, protože nikdo nedělá zadarmo, co se týče screen callů. Pokud to nemáte uvedený v inzerátu, nebo aspoň nějaký rozumný rozmezí, nedáváte tu informaci dopředu. Pokud se kandidát před tím domluveným screen callem nezeptá v tom e-mailu jako první otázku, tak ten screen call je podle mě to místo, kde to řešit s tím kandidátem určitě, abyste si nastavili ty očekávání. Mně se třeba stává, že já to řeším vždycky na těch screen callech prvních, abych věděla, jestli se potkáváme. A stává se mi, že mi zareaguje kandidát, který vypadá víc seniorní na tu pozici, než máme vypsanou. Ale stejně si ho pozvu, protože někteří seniori nemusí chtít zase tolik peněz, někteří ano, ale to neznamená, že nemáme třeba jiný pozice otevřený, nebo můžeme najít pro něj, když bude opravdu dobrý, tak bude tam potenciál na nějakou jinou pozici. Takže, ale když vidím, že ten kandidát je opravdu už jako seniorštější po těch zkušeností, normálně se ptám na otázku na plat na konci, když mám toho kandidáta namotivovanýho a myslím, že by to byl fit. Ale když vidím, že ten kandidát je seniorní, tak se zeptám, řeknu, omlouvám se, normálně se ptám až na konci, ale vidím, že ty vaše zkušenosti přesahujou ty naše požadavky, pojďme se teďka pobavit o tom, kolik vy si pro sebe přejete. A já vám řeknu, jak jsme na tom s naším rangem, jestli se tam potkáváme, jestli má smysl pokračovat dál. A musím říct, že třeba už pár jako samozřejmě screen callů po první 10 minutách nám skončilo, protože jsme se tam vůbec nepotkali. A domluvili jsme, že zůstaneme v kontaktu, jakmile budeme otvírat líderskou pozici. A nebo vím o tom, že hiring manager otvírá, tak jestli mi dá svolení vlastně dokončit to naše povídání. I když teda nebude jistota, že ho na tu pozici, že tu pozici budeme mít, ale že ho můžu představit hiring manažerovi.
A je to fair pro obě strany, proč by tam ten člověk s tebou měl sedět hodinu a povídat si. A na konci zjistíte, že to teda jako neklapne kvůli penězům.
Jo.
Teď je to naprosto logický základ.
No, nejhorší situace jsou, když tohle to neuděláte v těch prvních krocích, pošlete toho člověka do toho výběrka a třeba až v druhém, třetím kole to otevřou s tím hiring manažerem.
No,
nebo s tím jako už vyšším managementem a teď se začnou všichni rozčilovat, jak to, že ale teď jako on chce víc, jako než my můžeme dát, protože ten člověk tady je a okrádá nás o čas.
No tak jako, to já být hiring manažerem, tak na tebe skočím a zakroutím ti krkem, jakože.
Ale já slychám,
že se to tam vůbec
se to stává, jo, protože to přece nemůžete poslat někoho do výběrka, když nevíte, kolik chce peněz, jestli se potkáváte. Takže pokud se kandidát, jakýkoliv, ať je to ajťák, silsák, jakýkoliv kandidát na pozici, vás jako první otázku zeptá, kolik za to, tak se pro vás neuražte, je to úplně normální.
No.
A je to možná vaše chyba, že to nemáte uvedený. No, nevím. No.
Takže zase
prostě.
Sundáme si máslíčko.
Sundáme si máslíčko, přesně. Když se podíváme třeba na daty z reálných průzkumů, tak třeba Pew Research ukazuje, že 63% lidí odcházeli z práce právě kvůli tomu, že měli nízký plat. Jo, že třeba se to nepovedlo. V Česku to potvrzuje i Business Info, kde 55% lidí změnilo zaměstnavatele kvůli nízké mzdě. A myslím si, že jejich otázka byla právě na těch pohovorech. Chci si polepšit, kolik za to jako dostanu. Jo. A je to úplně prostě validní. Berete o čas sebe i toho kandidáta a ten váš čas taky jako má hodnotu i toho člověka. Takže...
A co se týče inzerce, my už jsme se tady o tom bavili.
Ano.
Ale inzerce, která má uvedenou minimálně aspoň platový rozmezí nebo rozmezí mandatory pro OSVČ, tak má mnohem lepší respons těch lidí. Jo. Prostě ty lidi vědí, do čeho jdou, jako netápou. Jo? Je to celý rychlejší ten proces. A my si tady zatím můžeme dovolit tam ty platy nedávat, ale ty časy se změní. Jo?
Já se k tomu dostanu za chviličku. Já jsem ještě chtěla říct, že co z toho plyne, když se vás kandidát teda zeptá jako první otázku na ty peníze. Tak neznamená, že jsou nevděční nebo hladoví po penězích, ale jsou praktičtí. Právě kvůli tomu, že vědí, kolik potřebují, proč odchází, jaký mají ty důvody, že práce není zadarmo. První otázka na peníze je známka zralosti a ne povrchnosti nebo vypočítavosti. Ten člověk jako ví, co chce, ví, jakou má hodnotu a je to naprosto v pořádku. Takže nebuďme zlí.
A nebojme se my jako HR tu otázku otevírat sami, protože ti kandidáti se často ostýchají, protože někdy je jim to jako nepříjemný. Jo? Přece jenom bavit se o penězích není to příjemný téma, takže oni často vyčkávají. Nenechávejte je vyčkávat. Během prvních 15 minut prostě na to téma dojeďte a fakt to jako otevřete, protože je to důležitý. A fakt potom tady ta otázka potom může ovlivnit celý ten váš další rozhovor, protože najednou zjistíte, že ten člověk bude chtít víc a že tady na tu pozici ne a už se s ním budete bavit úplně jinak, protože budete zjišťovat informace na další třeba otevřený pozice, který v tu chvíli máte a kam už by třeba finančně mohl zapadat líp. Jo? A nemáte ztracený čas a ztracenou prostě práci v další hodině.
Jo, je to tak. Ještě jsem chtěla zmínit jednu věc. Mně se stává, že kolikrát kandidáti, přesně jak říkají, jsou takový plaší. Tak třeba to jsou kandidáti, kteří mění práci po dlouhý době, že byli v té firmě třeba 10 let a pak mění práci. Ani nevědí, jak se na tom trhu vlastně pohybujou ty rozmezí. Mám třeba kandidáty, kteří mi řeknou, no, já asi to jako nechci říkat. Možná mi řekněte první vy. A já vždycky říkám, já vám já to určitě povím. Já jsem se ptala první, ale věřím, že určitě znáte svoji hodnotu. Víte, kolik potřebujete pro to, abyste vy byl spokojený. Takže vás nežádám o konkrétní částku, ale klidně mi můžete říct rozmezí, ve kterém byste se chtěl pohybovat. Nebo chtěla. Jo, takže já mě neudeřím takhle, ale spíš jim jako vysvětlím, že oni přece musí vědět, znát tu svoji hodnotu. A že jim určitě potom řeknu, jak to máme my fair a případně jak to máme oproti trhu, aby věděl, kde se pohybujeme. A to mi většinou jako pomáhá. A takže zeptat se určitě a ne takový to, že tak mi to řekněte první. Jo, když to teda nemáme uvedený, tak vždycky řekněte, že jste se ptali první vy. Tak to zahrajte do autu. Protože já i potřebuju toho kandidáta, abych věděla, jestli on se sám dokáže ocenit. A jestli ví tu svoji hodnotu a jestli i ví, jak se pohybují ty platy na trhu, protože některý kandidáti třeba fakt skončí po 10 letech ve firmě a vůbec netušej a zkoušej to. Protože pak tam lítají částky jako 250 tisíc, 300 a si říkáte, tak možná to jste asi mimo. A říct mu to taky na rovinu.
Ale já jsem se setkala i s kandidáty, kteří fakt nevěděli. Oni se fakt nevěděli báli se cokoliv říct, aby je to nediskriminovalo. Takže v podstatě já jsem jim potom pomáhala najít tu částku, skorigovat se vůči firmě, vůči trhu a pomáhala jsem jim to jakoby i odůvodnit. Rovnou, vy tady máte takové zkušenosti, takovýhle umíte, tohle to máte, tyhle ty technologie, tady ten text, tak prostě to se pohybuje zhruba tady, jo? A oni, to vidíte, to jsem vůbec nevěděl, to já bych si řekl mnohem jako míň nebo víc, nebo jo, a byli úplně jako rozháraný. Takže pomozte jim, jako od toho tam jste na tom HR, prostě pomozte tím kandidátům. Že jo?
No určitě a hlavně naše krédo jako HR potom stoupá, že? Takže to my určitě chceme. Já jsem ještě chtěla tě doplnit, teďka vlastně většina firm v České republice nezveřejňuje platy v inzerátech, ale to se změní, protože přijde nová směrnice z EU, ta nám to trošku otočí.
Dobře nám tak.
V rámci přijetí EU Pay Transparency Directive, neboli směrnici o transparentnosti odměňování, by se měla v České republice zavést povinnost uvádět plat nebo jeho rozpětí přímo právě v inzerátech, tedy dát uchazečům jasnou informaci o platové hladině. A termín, ten nás zajímá, který je používán jako deadline, to znamená, do kdy teda to musí být zavedený. Teda
pro přijetí směrnice
českého práva. Do českého práva je 7. červen 2026.
No, takže 7. června se to přijme, takže počítám, že jako během léta si to bude sedat a lidičky od září.
No, je to tak, takže budeme na to netrpělivě čekat. Takže od poloviny roku by měli alespoň podle směrnice uvádět mzdy nebo platové rozpětí už v inzerátech. Třeba některé země už jsou napřed, jako je třeba Irsko, Polsko nebo Belgie nebo Švédsko.
Tam mě to nepřekvapuje.
V Švédsku jsou takový průkupníci. Hmm. Takže tam nás to prostě čeká, takže my si teďka můžeme hrát jako na, tady na schovávačky, ale ono nám to skončí a schovat už se nebudeme.
No ty, co se neschovávají, tak už teďkom jako cítí tu výhodu na tom trhu, protože ty kandidáti vědí, do čeho jdou a spíš se vám ozvou. Mě by ještě potom zajímalo to změní té směrnice, budu jako zvědavá, jak to tam bude definovaný, protože jako je rozmezí a je rozmezí.
Určitě.
Jo,
určitě.
Protože jako jestli tam budou i nějaký, jako že rozmezí musí být maximálně nějaký jako procentní rozdíl, něco, protože jako rozmezí může být taky jako 45 až 60 tisíc a taky to může být, já nevím, 35 tisíc až 120, že jo? A teď si z toho vyberte, jo.
Já bych radši 120.
No jistě, tak vždycky mějřit vejš, jo.
Je to tak. Takže taky jsem zvědavá na to znění. Určitě, pokud nás budete sledovat dál, tak my tohle budeme sledovat, abyste byli v obraze a měli aktuální informace, ale připravme se na to, takže přestaňme fňukat.
A už si to zkoušejte.
A už si to přesně zkoušejte, jo? Tak máme tady třetí téma a to je, říct moje oblíbený, no, všechny témata jsou oblíbený, HR samozřejmě. Ale ty jsi tam psala, že se fňukalo na LinkedInu, na LinkedInu. Každý si, jak si to říkáte, já to budu říkat pro vás, pro všechny, jako v těch všech vzorech, že kandidáti odstupují z výběrka ve třetím, pátém nebo sedmém kole.
Ne, tak oni si úplně
nefňukali. Jaký příspěvek tě k tomuhle zase? Jaký?
To nepamatuju.
Kdo tě na krk, prosím
Já už to nepamatuju a někdo mě na krk. Ono těch příspěvků, víte, co to nebylo, jako že jeden den se tam vynořilo jak tolik příspěvků, ale to bylo prostě průřez prostě příspěvky posledních třeba půl roku. Toho fňukání, jako že kandidát nám prostě, jo, strávila jsem s ním tři kola pohovorů, testy tam byly, takový práce jsme s ním měli, těch toho volání s ním a vyřizování. A on nám prostě v tom třetím kole jako odstoupil, že má jinou nabídku. A fňuky. Jako lidi. Jako já chápu, když ten člověk jako nastoupí, nebo má nastoupit, má podepsanou smlouvu a nenastoupí. Jasně, je to blbý, protože na tom prostě celý back office maká, aby mu tam připravil stůl, komp, přístupy, já nevím, co dalšího. Jo, je to smutný, ale stává se to. A to, že vám kandidát odstoupí z výběrového řízení v jakýmkoliv kole, je naprosto normální. No tak holt jste ho nepřesvědčili. Holt jste mu nedali důvod, aby se trval. A když si představíte, že každý to kolo je de facto stejný a on už po čtvrtý nějakýmu jinému hlavounovi ve firmě vypráví, co všechno dělal a jak je skvělej a čím by byl přínosem pro vaší firmu. No nezlobte se na mě, jo, taky byste odešli. Pokud vám potom mimo jiné zavolá jedna firma, udělá s váma press screening, pak jdete na jeden pohovor a oni vám na konci toho pohovoru řeknou, víte co, my bychom vás vzali, kdy můžete nastoupit, kdy to můžete podepsat. A splním jim ty základní požadavky toho kandidáta. To víte, že půjde, jako. Nebude čekat, jestli tamhle v sedmém kole to nějak dopadne, i kdyby měl dostat o 10 tisíc víc u vás. Prostě nebude čekat, protože to nemá jistý, tohle to má jistý a lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše, jo?
No to jsem se dočetla jeden příběh, že kandidát procházel u firmy asi šestikolovým výběrkem, jakože prostě jako mazec, stáhlo se to jako smrad. Pak se ho teda, on přijal samozřejmě jinou nabídku, jo, protože tohle už jako nešlo a z toho výběrka jako odstoupil. A on to glosoval. Za tu dobu, co jsem měl výběrko u vaší firmy, jsem absolvoval jiné, dostal nabídku, nastoupil a mám za sebou první školení. No. Tuše. Jakože, halo, pardon, dokonce i znám, nebudu teda jmenovat, ale znám můj bývalý kolega, hledal si práci do nejmenované velké firmy a tam měli opravdu asi 7 kolů výběrového řízení.
Táhlo se to... Můžeš říct, na jakou pozici to bylo?
Na seniorní manažerskou pozici A táhlo se to fakt asi 4 měsíce. Feedback trval třeba 14 dní, než mu dali po tom výběrovém jednom kole a přesně opakoval furt to stejný, pak měl diagnostiku, že jo, talentů a takový ty testy všechny možný.
Psychologický
nevím,
testy.
Galupy a to, no, co tam no. bylo, nevím. A měl ještě jako velký domácí úkol, prezentaci, jakože fakt tam jako bylo úplně všechno pozbíranýho. A došel až do finále. A nakonec si vybrali někoho jiného, protože byl prej moc seniorní.
Au.
Jakože
au.
A on už s tím jako ani nepočítal, že by to jako, že by tam vůbec jako chtěl jít.
Ale toho chtěl, času.
Jasně, tak jeho nic extra netlačilo, takže on si dával tu zkušenost právě.
Krás.
Asi se rád to jako trápí, no, ten můj kamarád. Ale to je prostě, to je realita jako dnešního trhu. Třeba Glassdoor, tam dělali průzkum a vylezlo z toho, že ideální hiring proces by měl trvat maximálně 2 týdny. Jo, v dnešní jako urychlený době si myslím, že je to jako logický.
A ono to jde.
Ale ono to jde, já třeba taky teďka nepracuji jako v malý firmě, taky máme tam vlastně po mým screenu s kandidátem, tak máme malej testík a 2 kola a konec, ale my jsme schopni to udělat za týden všechno. A ten testík máme na 20 minut.
No jasně.
Jo, že prostě to není, budete to dělat 2 hodiny. Máte to prostě na 20 minut, máte to hotový, pak se potkáte prostě s hiring manažerem, dáte si technický kolo a my jsme schopni to do 3 dnů jako mít hotový všechno, jo. Takže...
A zase, já to nechci úplně jako sundovat ze stolu, jo. Jsou firmy a pozice hlavně a role, kde je to nutný. Těch x call, protože tam opravdu potřebujete jako navnímat prostě v různých situacích s různýma lidma. Já tomu rozumím. Máte to tak prostě v nějakém plánu, v procesu, rozumím tomu. První, ale co udělejte? Dejte to do toho inzerátu.
A proč to děláte takhle?
Ať ten člověk ví, kolik call ho čeká.
Ano.
Kým bude mluvit a proč.
O čem?
A o čem? Ideální. Jo? A ten člověk, když se na to podívá, tak může rovnou říct, jakože, tak jako do toho nejdu.
No, ano.
Ale pokud máte všechno, ostatní mu bude vyhovovat a vy mu slíbíte, že tohle to všechno bude hotový maximálně do 3 týdnů, tak je to zase úplně jiná informace. Než když ten člověk, tam nemáte žádnou informaci o platu, o výběrovém řízení, kdo s ním bude mluvit. Ten člověk přijde na press screening a čeká. Zavolá mu s první zpětnou vazbou, pokud mu teda vůbec zavolá někdo, že? A pak mu řekne, no tak půjdete na další kolo. Pak si dozví, že další kolo. A už si bude myslet, že to je konec. Ne, 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 kde pak hošku?
A pak přidáte ještě.
Ještě testík a ještě další kolo. No tak jako nezlobte se na mě, milí přátelé. Kdo z vás by to vydržel?
Jo, kadíme si do vlastních řád, když děláme tohle.
To už musí být ten kandidát fakt zoufalej a fakt tu práci musí strašně musí. A vy chcete zoufalý kandidáty? Vy nechcete zoufalý kandidáty. Vy chcete kandidáty, kteří jsou sebevědomí, vědí, co chtějí a umějí se za sebe postavit.
Je to tak. Protože každý kolo, který jako přidáte navíc, třeba o kterém ten kandidát ani neví, a nedomluvíte se na tom, tak prostě vám to až o 20% snižuje. Pravděpodobně, že ten člověk vám nastoupí,
no,
ten člověk odstoupí. Ale dejte tomu kandidátovi možnost, aby se rozhodl, že evidentně nebude v jednom výběrovém řízení s vámi, bude i s ostatními firmami. A pokud bude mít 3 firmy a bude mít napsané výběrové řízení u jedné na 6 kol, u jedné na 2 kola, u jedné prostě na 2+ testík, tak co si vybere?
No, jasně.
A kde bude mít popsaný, co se bude dít. Tak mějte tu konkurenční výhodu, pokud ji můžete mít a neděláte 6-7 kola, pokud ji děláte, tak možná si sedněte s týmem a řekněte si, proč je děláte, jestli má každý to kolo význam, protože můžou být komplexní role, kde si tohleto vyžaduje, ale pak víte ty jasný důvody, proč ty kola tam jsou a co mají ukázat. A ten kandidát tu informaci bude mít dopředu, že s ním bude počítat a půjde do toho namotivovaný už s tím.
Jako, hele, je to tak. A jako já věřím tomu, že ten kandidát půjde úplně do všech těch 3 výběrových řízení, ale kdo dřív přijde, ten dřív mele. Takže kdo dřív dá nabídku, kdo to urychlí, ten má kandidáta. Jo? A to se vůbec nebavíme o IT specialistech. Ty mají životnost na trhu ne jako pár týdnů, pár dnů. Tam, když nezarojete rychle, nezaujmete ho toho člověka hned na začátku, aby vám dal šanci, aby vám počkal s něčím, jako protože těch nabídek bude mít X, tak jste úplně minusový. Jo, takže neplačte, že nemáte lidi, ale koukněte se na to, co těm lidem předkládáte a čím vším je jako protaháváte.
Takže pár tipů, jak si správně nadizajnat to výběrko, tak určitě zaprý respektujte čas toho kandidáta. Vy mu za to nedáváte peníze, že on den tráví čas s váma, to je jedna věc. Každé kolo musí mít konkrétní smysl, o který musíte vidět, že má smysl a prostě si to vydefinujete. A vyhněte se opakování otázek, protože to je, vemte si, že to výběrko nedělá, jak jsem říkala, jenom u vás, ale někde jinde opakuje furt to stejný. Takže je to voprus, takže každý kolo, ať máte vymyšlený, co tam chcete od toho člověka, kandidáta znát. A hlavně dávejte férovou a průběžnou zpětnou vazbu po každém kole a vždycky po té zpětné vazbě taky se domluvte, jaký bude ten další krok, ten next step. A prosím vás, dodržujte ty termíny, ty zpětné vazby. Pokud to neuděláte, když se třeba stane, že tu zpětnou vazbu nemám, jak jsem slíbila, a napíšu kandidátovi, omlouvám se, nemám jí dneska, budu jí mít zítra. A když nebudu mít zítra, tak vám dám vědět. aby ten člověk věděl, co se děje, protože on taky to má v té hlavě a přemítá, tak byl jsem dobrý, nebyl jsem dobrý, vlastně líbilo se mi to, nelíbilo se mi to, nevím, taky chci dát zpětnou vazbu. Hmm. Takže když tohle to všechno dodržíte, nadizajnete to dobře a budete v tomhle tom otevřený a transparentní, tak to je přesně to, co byste vy i chtěli, kdybyste byli kandidáti, že?
A já mám ještě jednu vsuvku, protože my obě dvě, Verčo, jsme dělali v personální agentuře.
Ano.
A my velmi dobře jako soucítíme s vámi, kdo děláte recruitment v personálních agenturách. Mm-hmm. Víme, že to není lehká práce a jako klobouk dolů, kdo to děláte dobře a kdo jakoby s těmi kandidáty jednáte opravdu jako velmi dobře. A chápeme, že velmi často je chyba na straně klienta. Oni vám nedávají včas zpětnou vazbu. Nevíte pořádně, co se tam děje. Klient ani neví, co se tam děje.
Ano,
jo? Klient často neví, co mu dělá levá pravá ruka. Jo?
Ano.
Ale pořád jste to vy, kdo udržujete toho kandidáta na té nitce. A pořád jste to vy, kdo můžete edukovat ty klienty. Pořád můžete jim ukazovat, jaký je stav na trhu. Co se děje s těma kandidátama, když mají pozdní zpětnou vazbu. Učte je to. Učte to ty klienty, že prostě pokud i oni ten svůj hiring proces nenastaví dobře, tak vy se můžete rozkrájet a vyslat inzerát až na měsíc, ale stejně nedostanou kvalitní kandidáty a tu vinu budou zase schazovat na vás, protože vy jste nekvalitní agentura. Není to pravda. Jo, často je vina opravdu na straně klienta a zkuste jim to vysvětlovat pomalu, postupně, lehounce, jo, známe to. Ale fakt edukujte, protože to není jenom o personalistech, je to o managementu těch firem, je to o managementu těch klientů, ke kterým ty kandidáty posíláte. Prosím, dělejte to.
Amen.
Jdeme dál.
Otě se nám tady trošku odflekatí, protože
To je horko hrozně.
Je tady horko a hlavně se nám vždycky rozvášní švěť nad těma tématama.
No,
tak máme tady poslední téma a to je, který taky rezonovalo v tvém virálním postu, tak to je, že kandidáti chtějí pracovat hybridně nebo úplně remote. Taková ostuda, že je taková drzost.
No.
Tak zase to byl nějaký konkrétní fňukač, který tě rozčílil, zase, nebo to jich bylo víc?
Bylo jich víc, těch příspěvků je velká spousta. A víme, co se děje na trhu. Nejdřív remote byla nutnost, pak...
Z nuly na sto, že jo?
Z nuly na sto. Pak se to pomaličku jako zase vracelo naspátek a teď už jsme ve stavu, kdy firmy tlačí na to, aby ti aby ti zaměstnanci chodili...
Se vraceli zase, no.
Jako do kanceláří, jo. Já neříkám, že full remote je ideální. Zase záleží na tom, co ten člověk dělá, v jaký firmě, jakou tam mají kulturu a tak dál. Já to neobhajuju.
Jo.
Ale prosím vás, pokud ten člověk už má nějakou svoji zajetou, prostě jako, teď mi to vypadlo to slovo, pardon.
Pracovní morálku,
děkuju. Je zvyklý pracovat hybridně, je zvyklý pracovat z domova.
Zodpovědně.
Mě by zajímalo udělat takový ten průzkum, proč firmy nechtějí nechávat kandidáty pracovat hybridně. Jo. Já neříkám úplně full remote. Jo. Já chápu, že ty lidi potřebujete mít v kanceláři, aby udržovali tým, aby se potkávali, aby se trošičku stmelovali. I v těch rozhovorech tam dochází k různým nápadům, které se dají okamžitě realizovat. Jo. Často na schůzce face to face vyřešíte věci, které byste jako online řešili 2 měsíce. Všechno beru. Jo. Ale já mám pocit, že ta nevole těch firem je hlavně proto, že oni si myslí, že ti kandidáti, zase to tady, že ti zaměstnanci se flákají doma. No že jako nepracujou.
No to je ta mentalita té staré školy. Já tady mám k tomu právě pár bodů, jo. Mentalita staré školy. Bod 1. Jak mám vědět, že pracuje, když ho nevidím?
A jak máš vědět, že pracuje, když ho vidíš přes počítač? Nevíš, že si tam hraje karty, nebo
ta mentalita té staré
nakupuje na e-shopu?
Ano, bod číslo 2. Remote je jen pro lenochy.
Ne, to tomu nerozumím.
Dobře. V kanceláři se tvoří inovace.
To je částečně pravda.
Jako jo.
To jo.
Přes obrazovku nejde poznat, jestli je motivovaný.
Tak tomu taky nerozumím. Ne, jako...
No, protože ho nemáš pod tou kontrolou v tom ofisu, že jo? Nevidíš na něj, prostě.
Hele, ale se dělali průzkumy u firem a u lidí, kteří pracovali jako remotně a kteří pracovali v kanceláři. A sledovali čistě výsledek.
Ano.
Čistě výsledek té práce, ne odpracované hodiny. A v celém tom průzkumu se přeci potvrdilo, že ten výsledek z domova je stejný, ne lepší.
Ne lepší.
Jo. Protože ti lidi netráví, třeba jako já často strávím hodinu a půl až dvě jenom na cestě do práce a pak zase tu samou cestu zpátky. Za tu dobu já můžu sedět a pracovat. Jo? A to, že si mezi tím hodím pračku, umeju nádobí a vyvenčím psa, to opravdu na mojí kreativitě a nasazení opravdu nic nezmění. A já mám naštěstí jako ale rozumní lidi v práci, kteří opravdu nesledují, jestli jste online, jestli jako něco, ale sledují. Reaguju, když mi někdo napíše, když mi někdo zadá úkol, splním ho včas. Tohle to se řeší. A ne to, jestli je někdo zelený nebo oranžový na Teamsech. Pro Krista pána.
Já už byla, tím jak jsem RPO rekruter, tak jsem byla už ve spoustě firem, na spoustě projektech a zažila jsem i to, co říkáš, že se fakt řešilo, kdo je zelený, oranžový, červený. I po 20 minutách na obědě a tak, když si nebylo jako u stolu. Takže to byl jeden extrém. Teď třeba aktuálně, co jsem na projektu, tak my nemáme core working hours, to znamená, že nemáme pracovní dobu určenou a je tam přesně na tobě ta tvoje zodpovědnost, jestli odpovíš, když ti někdo napíše, jestli ten úkol, který máš zadaný a ta práce, jestli je hotová a jestli
připojuješ na schůzky.
Ano, a jestli přijdeš prostě do kanceláře v 11 a odejdeš ve 4, tak je všem úplně pěkná a nikdo se tě na nic neptá. Jo, takže potom ono ty i průzkumy prokazují, že vlastně to potom zvyšuje tu tvoji angažovanost v té firmě, protože máš od nich tu důvěru a potom si tu práci dokážeš vybalancovat právě s tím svým životem.
No jasně.
A pracuje se ti prostě líp. Jo, tady třeba v Microsoft Work Trend Indexu 70% lidí říká, že remote práce jim pomáhá lépe balancovat život a práci.
Měsnačka.
Jo, takže to je, jako, myslím si, že to je benefit dnešní doby a pokud firmy, o pár firmách jsem slyšela, který se vlastně z full remote šokově vrací jako do full office a ty lidi si samozřejmě kroutějí a nechtějí, protože si zvykli už na ten svůj pracovní standard a firmy s tím teďka hodně bojujou a vlastně nejsou ani to schopný těm zaměstnancům, případně kandidátům, se kterými se bavějí, ani jako pořádně vysvětlit, proč to teda jako mají. Jako proč teda, když to fungovalo předtím, tak proč se to jako musí rušit a musíme se vracet do ofisu. Jako.
Ale zase na druhou stranu, jako mnoho firm jde docela hezkou, zajímavou cestou, kdy to nenařizuje, ale řekne, hele, bylo by fajn, kdybyste tady byli aspoň 2 dny v týdnu. Jo? Samozřejmě, když vám to nikdy nevíde, budete jeden den, někdy vyjdete, přijdete 3 dny. A je to proto, aby jsme se viděli. Aby jsme si spolu mohli face to face povídat, aby jsme si mohli prostě nad něčím sednout a prostě to tady vymyslet přímo na místě. Jo? Je to samozřejmě zase trošičku jiný pocit z té práce a zase, u nás je to úplně krásně vidět, když přijdem do práce, tak vlastně té práce já teda udělám míň, protože mě lidi odchytávají, všechno chtějí řešit face to face, když už mě tam vidějí prostě jednou, dvakrát v týdnu, tak jako jo, a já vlastně si říkám, já jsem toho dneska tolik napovídala, ale tu reálnou práci jsem vůbec neudělala, jo. A fajn je, že potom nikdo neřeší, jestli přes den seš 3 hodiny mimo, ale nikdo taky neřeší, jestliže to prostě potom doděláváš třeba mezi 10. a 12. v noci, protože prostě máš klid a tu práci doděláš a není nutný ji dělat zrovna v ty hodiny. To je taková pohoda a takovej klídek, jo. A já se nedivím, že potom lidi utíkají jakoby na OSVČ, protože tam jim někdo prostě pracovní dobu určovat nemůže, ani to být v kanceláři. A pak se strašně lidi diví, že, nebo firmy se diví, že jim lidi utíkají jako na ičo. No jasně, protože prostě chtějí mít tu volnost a flexibilitu. Tak třeba zkuste jim tu flexibilitu dát už jako zaměstnancům a třeba vám na to ičo neutečou.
Mhm. Jo. Je to tak, a jo, protože někteří potom HR manažeři nebo manažeři jako brečej, že když prostě, že remote kazí toho ducha té firmy. Jo, ale možná ten duch tam nebyl ani předtím. Jo, to si jako pojďme říct prostě, jo. Že když ten duch bude správnej, tak ho budete zvládat v remoteu i jako face to face. Jo?
Je to tak, no. A nebo budete mít firmu plnou duchu.
Nebo tak. Ale je to opravdu častá otázka kandidátů. Já třeba, když dělám sourcing a oslovu kandidáty, tak když většinou na linkáči jsou napsaný, že jsou open to work nebo mají označený, tak už tam mají i napsaný, že chtějí vyloženě remote. Hmm. A tím, že my máme hybridní styl fungování teďka ve firmě, kde jsem, tak já ani neoslovuju. Protože vím, že by to byla ztráta času pro něj i pro mě. My jsme si řekli, jo, ale já chci jenom jako full remote. No a my to neumíme, že jo. Takže je dobře, že to tam třeba mají uvedený a já jim vlastně nepíšu a nedělám ty kobercový nálety, což to nedělám ani tak, ale napíšu jim, protože vím, že by se to prostě nepotkalo. A taky vím, že přicházíme třeba o dobrý talenty, ale prostě v té firmě nebo v firmy obecně právě ten hybridní styl mají proto, aby udržovali kontakt těch lidí aspoň nějaký ty dny a ten duch se tam nestrácel. Jo?
Já mám ještě jednu myšlenku s tím, že my tady pořád vycházíme ze zkušeností z té naší jako bubliny, jo? IT bubliny de facto, kde je to úplně vlastně normální a proveditelný.
Jo, ale jsou,
ale jsou firmy, kde mají, samozřejmě jsou jako pozice, kde to prostě nejde, protože pracujete na nějakých strojích, prostě děláte venku, výrobní firmy a tak dále a tak dále. Ale i pro vlastně zaměstnance, kteří v těch výrobních firmách dělají jako administrativu nebo tyhle ty pozice a mohli by to de facto dělat jako remotně, tak tam, a tam to chápu velmi, tak tam to vedení řekne, hele, ale když vy budete dělat z domova, jak se na to budou tady tvářit? Prostě Karel s Honzou, který tady prostě stojí u toho pásu jako 8 hodin a jako mají popravu omezenou přestávku na oběd a na to. Vy máte relativně jako v uvozovkách lehkou práci, administrativní, tak aspoň to, že se ukážete v té práci a ukážete, že tady s nima jste v té firmě, tak to má smysl. Jo? Takže zase já bych to nebrala, jako neházela bych to zase všechno do jednoho pytle. Někde ta remotní práce opravdu by mohla být víc na škodu, než k užitku. A zase chce to vzít prostě selským rozumem, kde to jde, kde to nejde, jestli to něčemu škodí, neškodí. Máme z něčeho strach, můžeme ten strach nějak eliminovat. Jo, třeba přesně strach z toho, že ty lidi nebudou pracovat. Máme tam nějaký systém, jak kontrolovat tu jejich práci. Ne to, že si pracujou, jestli jsou zelený, fialový, kýhovíra, ale jestli prostě odvádějí ty výsledky, které odvádět mají, jo, takže zase nechci to házet všechno do stejného pytle, protože prostě jsou obory, kde to prostě nejde a kde i ty administrativní pracovníci vlastně držej basu s těma lidma, který to ten home office mít nemůžou a ty si to můžou tak maximálně nechat zdát, jo.
Je to tak. My jsme chtěli reflektovat ten tvůj virální post a ty fňukače, který nám tam fňukají na té naší pracovní sociální síti, tak možná přestaňte fňukat, zamyslete se, jestli se vy nezrcadlíte tam, jo? A něco s tím udělejte, pár tipů jsme vám tady dali, ale každopádně možná použít selský rozum.
Jo. A jestli tady říkáme něco, s čím jako bytostně nesouhlasíte a fakt si tady u toho videa, pokud jste už ho nevypli nebo u toho podcastu a říkáte si, to jsou takový kravky blbý, vůbec nevědí, o čem mluvějí, tak nám to napište. Uh-huh. My to jako zkousneme, my se z toho nevosypeme, my z toho nevomdlíme a klidně pojďme zavést jako diskuzi, ať už na linkáči nebo kdekoliv jinde, pojďte si s náma povídat. Jo, protože než abyste nás hejtili a říkali, jo, ty vědí kulový o tom, co my tady děláme, neděláme, tak nás poučte. Řekněte nám příběhy z vaší praxe, proč něco chcete, proč něco děláte, proč něco neděláte a z jakého důvodu. My se rádi poučíme.
A poučíme.
Jako myslím to smrtelně, jako vážně, to není jako...
Ano, tohle je smrtelný výraz, takže myslím to smrtelně vážně. Prostě pojďme otevřít debaty a jestli budeme mít hejtry, tak děláme něco dobře, takže klidně nás i hejtujte, ale my tady nejsme o to, aby jsme hejtili vás, my jsme tady od toho, aby jsme otevřeli právě ty témata, který nás pálej, kvůli kterým lidi fňukají. Zmiňovali jsme to i v minulém díle, my taky budeme možná zase jednou kandidáti a chceme ten zážitek mít pěkný a nechceme, aby HR mělo špatnou pověst. Takže jsem to taky zmiňovala minule, my dejme si hlavu ze zadku a pojďme se s ním něco udělat.
Tak díky, že jste to s náma vydrželi až doteď, kdo jste to doposlouchali a uvidíme se příště.
Tak zase příště.
Holky.
Drzí.
Tak čau.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R. No to se píš.